kaum dangu sadaya bade kasanggakeun aosan dina surat kahiji ti Paulus ka jamaah di Korinta. Bubuka pasal hiji. Ti simkuring Paulus anu jadi rasulna Kristus Yesus ku kersaning Allah jeung ti Sostenes dulur urang kahatur jamaah Allah di Korinta nu kapilih jadi umat percaya disucikeun ku karana Kristus Yesus katut sakabeh umat di mana-mana anu sami muntang kajenengan Yesus Kristus Gusti urang Gusti maranehna ongkoh. Mugi-mugi aranjeun dipaparin rahmat jeung katentreman ti Allah Rama jeung ti Gusti Yesus. Pangucap syukur. Simkuring teu kenat muji syukur ka Allah dumeh aranjeun geus nampa sih kurniana demi Yesus Kristus. Nya kulantaran ngesto kamantena aranjeun dikersakeun sakitu jembarna perceka ucap jeung rebo ku kanyaho. Anu luyu jeung kanyataan piuruk Kristus anu geus diyakinkeun ka aranjeun nepi ka aranjeun pinuh ku sih kurnia sajroning nunggu-nunggu sumpingna Gusti urang Yesus Kristus. Iman aranjeun dipengkuhkeun supaya engke anak Gusti urang sumping dulur-dulur teu aya cawadenana. Eta teh nandakeun yen Allah anu geus ngersakeun aranjeun satunggal jeung putrana Gusti Yesus Kristus Maha Satya. Pabengkahan di jamaah. Seterusna simkuring aya pamenta dulur-dulur demi panjenengan Gusti urang Yesus Kristus muga aranjeun tetep sauyunan ulah pakia-kia sing tetep satunggal dina pikir jeung pangrasa. Ieu pamenta lantaran simkuring meunang beja ti keluarga kloe magar aranjeun keur pagetreng. Ceuk anu saurang kuring mah golongan Paulus. Ceuk saurang deui kuring mah golongan Apolos. Kuring mah golongan Kepas. Kuring mah golongan Kristus. Nah Kristus teh bisa dibagi-bagi. Nah Paulus kitu anu nalangan aranjeun nepi ka digantung teh. Nah demi ngaran Paulus kitu aranjeun dibaptis teh. Nganuhunkeun ka Pangeran simkuring teu kungsi ngabaptis aranjeun iwati ka Krispus jeung Gayus. Asapi manaeun aya anu rek ngaku-ngaku dibaptis demi ngaran simkuring. Aya deui anu dibaptis ku simkuring teh Stepanus sakulawarga. Salian ti eta mah saingat simkuring ti aya deui. Simkuring diutus ku Kristus teh lain kudu ngabaptis tapi kudu ngawawarkeun Injil. Kitu ge lain ku pipinteranan sorangan ngarang carita bisi matak cambal kana kakawasaan salib Kristus. Sabab piwuruk hal salib teh pikeun jelema-jelema anu losna kana picilakaeun mah siga mah hiwal. Sabalikna pikeun urang mah anu geus dijahit nepi ka salamet eta teh tayelian ti kakawasaan Allah. Sabab ceuk kitab anu luhung pangartina ku kami baris dimusnakeun. Anu pinter kapinteranana baris dileungitkeun. Cik mana ahli pikirna, ahli kitabna jeung ahli sawalana ieu dunya teh lain geus dinyatakeun ku Allah yen elmu kapinteran ieu dunya teh bodo. Kusabab dunya katut elmu kapinteranana tetep teu bisa nyaho ka Allah nu maha luhung. Lajeng Allah kumanten ngersakeun maparin kaslametan ka umatna anu percaya ku jalan pangwawaran Injil anu dianggap mahiwal teh. Urang Yahudi marenta tanda, urang Yunani nyaluk curuk elmu. Ari kusimkuring disodoran wawaran hal Kristus disalib. Tangtu pikeun urang Yahudi mah eta teh jadi bahan tatajongan. Ari pikeun urang Yunani eta teh kabodoan. Tapi pikeun anu geus percaya mah boh urang Yahudi boh urang Yunani, Kristus teh tegesing kekawasan Allah jeung kaluhungan Allah. Sabodok-bodok ning pangeran leuwih luhung batan manusia. Sahengker-hengkerna pangeran leuwih bedas batan manusia. Ingat dulur-dulur. Kumaha kayaan aranjeun waktu mimiti disaur. Geuning anu meunang panyaur teh. lain anu pinter cik jelema, lain anu gede pangaruhna, lain menakna. Sabalikna anu cik dunya bodoh, ku Allah dianggo ngera-ngera nu palinter. Anu hengker dianggo ngera-ngera anu bardas, anu cik dunya hina jeung laib, anu ku Allah dipilih teh. Malah anu sama sekali teu aya pangajina oge, ku Allah mah dipilih pikeun ngalindih anu luhur harkat. Eta maksudna sangkan ulah aya anu adigung di painun Allah. Dulur-dulur oge bisa satunggal jeung Kristus teh lantaran kurnia mantena. Kristus ku Allah didamel hikmah pikeun urang. Nya ku anjeunna urang diangkan bener jeung suci teh ku jalan ditebus. Ieu sapagoda cing anu diserat dina kitab upama rek agul kudu agul teh ngan kudu mesa tunggal jeung Gusti.